Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Dia efa manolotra ny arabo antsika mianakavy mpiara-dalana indray ary amin'izao takariva ny alatsinainy faefatra ambin'ny folo ny volana oktobra izao, fotoana izay natokana anoloanao anao ireo vaovaon'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Tontosa omaly ny fanamasinana oeveka ny diosezina Ambatondrazaka any Monseigneur Hortasie Marcelin Hervonjelalaina ary fotoana ihany koa nametrahana azy eo amin'ny fiketrahana maheveka Ambatondrazaka azy. Ny sabotsy 5/10 ny volana oktobra izao no anamariana ny fankalazana ny 2/10 taona nanandratana olomasina ny masinda Jacques Berthieu ka tanterahana any amin'ny sanctuaire Ambiatobe izany fankalazana izany amin'ny alalan'ny eucharistie masina tarehan'ny ray aman-dreny archevêque Monseigneur Jean de Dieu Rawilson. Ny tena arena dia ny tian'Andriamanitra hoy ny Papa François nandritra ny vavaky ny Angelus Omaly. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia nirehitra tamin'ny zoma 5/10 oktobra teo ny Eglizy Saint Antoine de Padoue iray amin'ireo eglizy tranainy indrindra any Chili. Dia ireo ary no vaovao entina aminao amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asainay ampanajanahary ianao anaraka ny antsipirihan' izany hatramin'ny farany. Anomboana ny fiarahana ary dia ny akony ny fanamasinana oeveka any Monseigneur Hortasie Marcelin Hervonjelalaina oeveka ny diosezina Ambatondrazaka. Vorolanina tany an-toerana avokoa na ny eveka na ny pretra na ireo kristianina marobe tonga nanome voninahitra an'Andriamanitra sy ny saotra azy noho izao fahasoavana lehibe azo ny diosezina Ambatondrazaka izao. Tany an-toerana ihany koa moa ny solotenan'Andray Masina miasa eto Madagasikara. Sahivina ary fa ny fifampizarana ny evanjely izay voalahatra ho an'ny fiangonana omaly no ny fampizarany Monseigneur Fabien Raharilambiniaina ihany koa nandritry ny fampianarana izay noentiny tao anatin'ny eokaristia masina. Tsy niezaka ataontsika hoy izy no azontsika ny fiainana mandrakizay fa ny fitiavan'Andriamanitra ka hanomezana antsika maimaim-poana izany. Arahantsika ary ny ampahany amin'izay fampianarana izay Monseigneur Fabien Raharilambiniaina filohan'ny fivondronam-ben'ny evekan'i Madagasikara.
Tsy ny ataonao, tsy ny fahalalanao, tsy ny fahaizanao, tsy ny fitondratenanao no manome ny fiainana mandrakizay fa fanomezan'Andriamanitra tsara ho anao maimaim-poana. Andriamanitra tsara nandevan'i Jesosy Kristy eny an-dalan'ny fiainanao tonga anangana anao ho zanak'Andriamanitra ka tonga anao ho mpandova ny fiainana mandrakizay. Monseigneur Lalaina sy volana taorinany naterany dia efa tonga zanak'Andriamanitra, efa eny an-dalany, efa manana ny fiainana mandrakizay. Ny antsoina ny eveka dia nitory ny vaovao mafaly ampiavana amin'i Jesosy maty sy nitsangako velona, mampatsiaro ny vahoaka ny eveka fa efa navotan'ny Tompo, navotan'i Jesosy maimaim-poana sika, ary tsy famonjena mbola fampanantenana fa famonjena efa tanteraka, famonjena fiainana mandrakizay efa eo an-dalana imihintsy. Ny eveka dia tsy mizara maimaim-poana fotsiny fananany fa mizara maimaim-poana koa ny vatana mandrany Kristy, antoko ny fiainana mandrakizay.
Fa teny ampamaranana an'izay fampianarana izay izy dia mbola nampatsiahatra ny kristianina fa tsy maintsy hapetraka eo afovoan'ny fiainantsika i Jesosy, fa raha tsy izany dia ho korontana sy tsy ho afaka hiainan'ny fihavanana isika. Mbola ampahany amin'izay fampianarana izay hatrany ary Monseigneur Fabien Raharilambiniaina.
Raha tsy misy an'i Jesosy ampovoany dia ifampihinana, ifamony isika mianakavy, ary tsy ho sitrana ny fihavanantsika. Ny teny fanevan'ny kanina Ny Congrès Eucharistique National tany Teko miteny amintsika ny fihavanana no asitrana any izao tontolo izao. Fihavanana ho Kristy matsy nitsangako velona. Io fihavanana io dia efa angatany mosionera amin'ny teny fanevana. Ary angatany mosionera lalaina isan'andro amin'ny vavaka hoe ary mitalao an-tanandroa aminao zahay mba hatambatry ny fanahy masina ho iray fa miombona an-tsara amin'ny vatana sy ny rany Kristy. Ary toizany amin'ny vavaka ataontsika isan'andro amin'ny Ekaristy hoe ry Jesosy Kristy Tompo ho sitrakao anie ny ampiombona ny kidiosezina ambatondrazaka ity sy ampiray azy araka ny sitraponao fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay.
Ankoatra ny teny fisaorana sy fankasitrahana izay nanao toivakana tamin'ny fandraisam-pitenenana dia anisan'ny zava-dehibe tamin'izany ihany koa ny afatrafatra sy ny fahavononam-piara-miasa amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Anisany naneo izany ny avy eo anivo ny filan-kevitry ny fitondrana vahoakan'Andriamanitra ao amin'ny diosezina Ambatondrazaka arak'izao lahateny nataony ny solotenan'izy ireo izao.
Mitodika aminao zahay mosionera, manome toky izay vahoakan'Andriamanitra fa vonona hiaraka aminao ary tianao ary anaja lety eglizy miaradia dia nitia mampiseho hoe fiombonana fandraisananjara ary niasa fanondrahana.
Fa ho an'ny nonce apostolika kosa dia teny fankaherezana sy fampirisihana iaina sy ampanjaka hatrany ny fihavanana no nataony nandritra izany. Monseigneur Thomas Grisa, nonce apostolika.
Cher Monseigneur Lalaina, c'est toi le plus jeune que nous avons entendu. Aujourd'hui, tu deviens berger du peuple de Dieu qui est à Ambatondrazaka, son quatrième évêque diocésain. Après deux évêques trinitaires et un du clergé diocésain d'Antananarivo, l'heure est venue pour l'évêque issu du clergé d'Ambatondrazaka. C'est le fruit du travail pastoral patient de tes prédécesseurs, notamment de Monseigneur Jean de Dieu Raoulisson, appelé à devenir archevêque d'Antananarivo, qui a guidé ce diocèse pendant 8 ans et auquel va toute notre gratitude pour son ministère compétent et généreux. Il ne faut pas oublier non plus les mérites de Monseigneur Gaetano Di Pierro, évêque de Farafangana, qui a été évêque auxiliaire d'Ambatondrazaka dans les années 2001-2006. Je remercie également le père Sata Jean-Noël Andrianassoulou, qui a accepté la charge d'administrateur diocésain et l'a accompli pendant les dernières 15 mois. Le ministère confié à l'évêque est un service d'unité, que ce soit au sein de son diocèse ou entre l'église locale et l'Église universelle. Ce ministère a donc une signification particulière pour la quête de l'unité de tous les disciples du Christ. Tu l'as bien exprimé, cher Monseigneur Lalaina, dans ta devise épiscopale « Ut unum sint » qu'il soit un. À ce propos, le Concile Vatican II enseigne que l'évêque, comme principe visible de l'unité, en sa qualité de pasteur du troupeau, il a la responsabilité particulière de rassembler dans l'unité. Il est le principe visible et le fondement de l'unité dans son église particulière. Enfin, cher Monsieur Lalaina, prends à cœur les conseils de Saint Paul à Timothée. Que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. Applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Ne néglige pas le don de la grâce en toi, qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. Bienvenue au collège épiscopal et bonne mission.
Wani Monseigneur Ortazi Marcelin Hervonjelalaina kosa de ny fanamby sy ny fahavonona mpiara-miasa no nasongadiny tamin'ny famaranana ny lahateny izay nataony tsirairay avy ary nanehony ihany koa fa hiezaka mandrakariva izy mba hijoro tena mpiandrondro tsara ho an'ny diosezy nambatondrazaka ampahany amin'izay lahateny nataony Monseigneur Ortazi Marcelin Hervonjelalaina izay ary
vonona ny tantana sy tarika anareo ampitiavana, ankafaliana, ampahafitriana ary ampanetretena. Tena verimberiko matetika tany amin'ny seminera azy ireo. Izay tany amin'ny faraparany tany Analamasova tany dia mpiaranemako dia Saint François de Sales. Tout par amour, rien par force. Nadikina tamin'ny betsy misaraka izy io tany hoe atao ampitiavana raha jiaby fa tsy atao antery. Ka zay zany ny tonga aty zah io dia tsindriko manokana zay ampitiavana zay fa miaraka nyfanetrentena mavitrika sy fary. Iezaka no mpiandrondro tsara afoniaino an'ny ondry hitondra anareo any amin'ny vilomaintso tenin'andriamanitra ozy nonsa teo iena miaraka mba ho eglizy miara-diso misionera araka ny vina pastoraly ny papa François koa fanamby lehibe ny miandratsika sy tsy maintsy ataotsika na avy amiko zany voatendry voasina voapetraka eveka anareo na avy aminareo andehanondry ankininamiko ony aby amin'ny fiangonana anankiray no azavainy monsenera rosary tamin'ny symposium manezy tany amoramanga hoe i kristy no eveka tsy hita maso fa ny eveka kosa no eveka hita maso ka tiavinao ny eveka tsy hita maso i kristy zany amin'ny fitiavanao ny eveka itamaso.
Makasika ny fankalazana ny faharoa ambin'ny folo taona nananganana olo-masina ny masin-da Jacques Berthieu sy ho fanamariana ny taonany fivavahana dia manasantsika rehetra hiara hisaotran'Andriamanitra sy hiara iombom-bavaka eny amin'ny sanctuaire masin-da Jacques Berthieu Ambiatobe ny asabotsy 17 oktobra ho avy izao. Toy izao ary ny fandaharam-potoana amin'izany amin'ny fito maraina fiangan'ny dimy vavaka miala ny ambobe masoandro na ambohitra na faravoay araka ny safidin'ny fiangonana na fikambanana na vondrona izay mientana ho amin'izany. Amin'ny sivy maraina fandaliana mpinoana sy kofesy eny amorondranony mananara amin'ny raika ambin'ny folo ora fankalazana ny eokaristi masina azadiny ny mitondra sakafo atoandro sy rano fisotro betsaka ary gote satria tsy misy mpivarotra any antoerana dia samy ary mifanentana mba ho tonga maro hiara iombom-bavaka sy hideran'Andriamanitra. Araka nefa noentina tamintsika teto moa dia isy ny eokaristi masina voalohany a izay hotarihany monseigneur Rakotoasombola Clément Herzou izay zanaky ny ecart Notre Dame de Victoire Ambohimangarova ao anatin'ny distrika ny Namehana ny sabotsy fa 17 ny volana oktobra ho avy izao ka ny fandaharam-potoana amin'izany a dia ny zoma 18 ny volana oktobra izy no raisina ao amin'ny ecart Notre Dame de Victoire Ambohimangarova ihany ny sabotsy kosa izay eokaristi masina izay. Toy izao manaraka izao ary ny fampatsahivana mahakasika an'izay entiny docteur Vololla.
I monseigneur Rakotoasombola Clément Herzou moa zany a de teraka tamin'ny 23 novambra 1977 serivo tao Ambohimandroso Ambohimangarova dia tao izy a no nandray ny sakramenta amin'ny batemy tao amin'ny ekara Notre Dame de Victoire Ambohimangarova ihany tamin'ny 30 marsa 1977 sy arivo. Tao Namehana kosa izy a no nandray voalohany a ny eokaristi masina ny 20 novambra 2877 sy arivo. Izay moa izany a no tena mahazanaky ny Ambohimangarova azy ary andraisantsika menakavy azy amin'ny fomba manetriketrika amin'ny 17 asabotsy ho andrio sabotsy 17 oktobra 2020 sy 2020 amin'ny herin'ny asabotsy izany manomboka amin'ny sivy ora maraina ny lamesa. dia manentana antsika rehetra izany a na itsika ao amin'ny zanaky fiangonana na ho antsika rehetra zanakapelezana na izay nahita soa rehetra tao amin'ny fiangonana Ambomanga na izay mahafantatra azy a niara-nianatra taminy niara-nonina taminy a dia amin'io fahasivy ambin'ny folo ny volana oktobra io izany amin'ny herin'ny asabotsy izao a no andraisantsika azy manetriketrika eny Ambomanga Rova.
Ho an'ny vaovao avy amin'ny fianakaviam-be dominikana kosa dia ao anatin'ny volan'ny rozera hatrany moa isika dia misy ny fanentanana izay ataon'izy ireo amin'ny fanaovana ny vavaka rozery. Anisan'izany ny pèlerinage du rosaire izay efa nataon'izy ireo tany amin'ny Ilo de la Vierge tany Itasia ny andiany voalohany, ny andiany faharoa kosa dia ho tanterahana eny Bourbon Analamahintsy ny alahady faharoapolo ny volana oktobra ho avy izao arak'izao fanentanana ataon'ny solotenany avy eo ny fraternité laïque dominicaine eto Antananarivo izao.
Araka ny fahafantarantsika azy moa ny volana oktobra dia volan'ny rosery. Ho fanamariana ny volana oktobra amin'ny volan'ny rosery ny fianakaviam-be dominicaine dia manomana pèlerinage du rosaire ny andiany voalohany dia efa natao tamin'ny alahadina oktobra tany amin'ny Ilo de la Vierge ampefy. Maro ireo izay naniry nefa tsy afaka tonga tany amin'io andiany voalohany tany ampefio ka ho an'izay tsy afaka dia mbola misy ny andiany faharoa izay atao izany a ny alahady faharoapolo ny volana oktobra ho avy izao manomboka amin'ny sivy ora eny amin'ny Bourbon Analamahintsy. Ny fandaharam-potoana moa izany dia manomboka amin'ny sivy ora tomboana amin'ny divavaka avy eo toizana amin'ny famelabelara-kevitra izay hotarian'ny Frère Manuel Rivero pretra dominikana avy any amin'ny Sola Réunion ary faranana amin'ny Eucharistie masina.
Ho an'ny antelin'i Madagasikara ao amin'ny ekara malaza andoharany fotsy dia mankalaza ny 50 taona ny orenany izany fikambanana masina izany tao an-toerana izy ireo amin'ny sabotsy sy alahady ho avy izao. Amin'izao fotoana izao moa dia efa manodidina ny 100 eo ny mpikambana ao anatin'ity antelin'i Madagasikara ity. Anahoana sy anahoana ary ny endrikendriky ny fandaharam-potoana mandritra ireo roa andro ireo arak'izao resadresaka ny fanaovanay tamin'ny tonia mpivondronana faharaika amby efapolo izao andre matu aina ny rina Albert Estelle.
Amin'ny asabotsy izao sy ny alahady no fotoana nentin'ny fiangonana rehefa nisy ny fankatoavan'ny mpiretra tompahitany a entina hanokafana ny jobily 50 taona ny orenan'ny antilo Madagasikara antoko faraika amby efapolo a fivondronana Ratsimolao a eo amin'ny paroasy Masindapiera malaza andorany fotsy.
Teny manentana ry ansy ny entinareo manamarika izao fankalazana ny taonjobily 50 izao.
Ny taonjobily 50 taona ny antilo Madagasikara fivondronana Ratsimolao amin'ny paroasy Masindapiera malaza dia mitondra ny loahevitra hoe mitenena tompo ny baikonao no ataonay adidy amin'ny mahadimapolo taonana izay a ampatsehivina fa mbola misy velona amin'izao tsika amin'ny teny izao izany ireo atao hoe fondateur na ireo ray aman-drenympanorona n'io fivondronana io a ka mitodika tanteraka any amin-dry zareo ny saina maneritreritra amin'io fotoana io ary eo ihany koa nefa tsy azo ditsy hita satria fanabeazana ny skotisma fanabeazana ny tanora dia mitodika mankany amin'ny tanora ihany koa manolotra fanabeazana na dia ao anatina fety ary izany a dia manolotra fanabeazana hatrany a fanabeazana kristianna katôlika no atolotra ny mpikambana rehetra mba hotsaroandry zareo na any amin'ny 50 taona manaraka ary dia ho tadidin'ireo sandry zanaka ireo izany a ny zava-nisy a tamin'ny fankalasana 50 taona ny fivondrona ny malaza.
Anao hoana ary ny endrikendriky ny fandaharam-potoana ho an'ny fankalazana?
Raha raisina tsotsotra io andro andro io a dia ny asabotsy a no misy ny lamesa lehibe anokafana ny topakalazana zany la mesa amin'ny fomba manetriketrika moa zany a izay hotarian'ny pèra curé mopera raha fanoarantso Atanazy dia iarahana amin'ny antily mazava ho azy izay tompon'ny tonjoabily ny ray aman-dreny ireo antily tranainy izay natsona dia ny fiangonana iray manontolo manomboka amin'ny roa ora tolakandro zany io lamesa lehibe io a dia aorinan'izay rehefa vita ny lamesa dia isy ny afindasy mpifaliana sy ny afindasy mpirahalahiana antarany samy sokoto moa izy io zany anasana ny namana sy tapaka rehetra ihany koa izay no fandaram-potoana ny asabotsy ny alahady kosa dia isy ny fandraisana anjara ao anatin'ny liturgian'ny fiangonana ny manomboka ny amin'ny sivy ora zany ary ao arinan'io liturgia amin'ny fiangonana io a dia ny fiaraha-misakafo amin'ireo tapaka sy namana sy ny olona nasaina sy ny olo-manan-kaja rehetra zany a manomboka ny amin'ny 20 ora atoandro ary ao arinan'ny sakafo iarahana moa zany a isy ny fampifaliana iarahana mitarika vonina voko ary dia mitohy mandra-parivan'andro zany a io fiarahana mitarika vonina voko io.
Tonga eo amin'ny fotoana ifampizarana amintsika ny afatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Somaly ary isika. Ny tantaran'ilay tovolahy mpanankarena iray ambaran'ny Evanjely Masindamarika no nitondran'ny Papa ny fampianarana Omaly. Nanontany izay tokony atao tamin'i Jesoa io tovolahy io mba handovana ny fiainana mandrakizay. Teny ampiandohana niazakazaka nankany amin'i Jesoa izy fa teny ampamaranana kosa dia lasa tamin'ny alahelo izy. Niazakazaka nankany amin'i Jesoa io tovolahy io fa niriana tena lehibe sady maiky toy ny nisy zavatra nanosika azy tao ampony. Tena marina hoy ny Papa, nisy tsy fahafaham-po tao aminy. Nanana fananana maro io lehilahy io kanefa nametraka ho amin'ny ahiahy izany. Teo izy dia nanomboka nitady fiainana feno kokoa. Tonga teo an-tongotr'i Jesoa izy toy ny nataon'ireo marary sy azon'ny demony samihafa. Naneho ny fitadiavan'ny fahasitranana. Nijery azy tamin'ny mpitiavan'i Jesoa hoy ny Evanjely ary nanosokevitra azy hoe amin'dio ny fanananao rehetra. Omeny mahantra ary andeha anaraka ahy. Tsy nampoizina nefa ny fiafaran'ny fionana. Nivadika malahelo ny endrik'ilay tovolahy ary lasa tamin'ny fomba mangatsiatsika sy aingana izy. Isika ihany koa hoy ny Papa François dia mitondra ao am-pontsika filana hasambarana tsy atoaina sy fiainana feno heviny mandrakariva ka izany no mahatonga antsika ho latsaka amin'ny fiheverana fa ny valiny dia ao amin'ny fananana ranofo sy antoka eto an-tany. Ny mifanohitra amin'izany anefa, Jesoa dia te hitondra antsika any amin'ny faniriana tena izy ary manokatra ny masontsika ahalala fa ny tena harena tokony irintsika dia Andriamanitra irery ihany. Ny fitiavana ho antsika ary ny fiainana mandrakizay dia izy ka izy irery ihany no afaka manome azy antsika. Ny tena harena dia nijereny manokana ampitiavana toy ny nataon'i Jesoa tamin'ny tovolahy io ary ny fankatiavantsika amin'ny fandraisantsika ny fiainantsika ho fanomezana ho an'ny hafa. Izany nahatonga an'i Jesoa hanasantsika mba hanao sorona ny fitiavana amin'ny alalan'ny fivarotana ireo fananana izany hoe manafaka ao anaty izay manavesatra sy izay fiarovana diso mba hihaino ireo izay mila famonjena sy hizarana ny fananana. Tsy zavatra ihany io fa izay momba antsika ihany koa. Nanasa ny mpindrehetra ny Papa mba hanolotra ho an'ny hafa ny talenta, ny fihinamanana sy ny fotoana. Eo ampanarahana an'i Jesoa dia manasa antsika ny Papa mba hanao sorona ny fitiavana amin'ny alalan'ny fametrahana ireto fanontaniana ireto. Amin'inona no iraketan'ny foko? Ahoana no hanomezako fahafaham-po ny hanohanam-piainana sy hasambarana? Mahay mizara amin'ireo mahantra ve aho? Amin'ireo izay ao anaty fahasarotana na koa mitady hoenoina, hitsikina, teny anampy mba ananam-panantenana. Aza very hevitra amin'izay tena harena, satria tsy eto amin'izao tontolo izao izy, fa ny tena harena dia ny tian'Andriamanitra sy ny mianatra amin'ity to azy. Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iray sampirenena. Nirehitra tamin'ny zoma 14 oktobra teo ny eglizy Saint-Antoine de Padoue iray amin'ireo eglizy tranany indrindra any Chili. Tsy nahasakana ny afo ny mpamonjivonana dia nanao izay ho afany aza ka raha vavokatra izay famaizana izay ity eglizy ny orina tany amin'ny taonjato fa 17 ity izay efa voasokajo harem-bakoka nasionaly any Chili tamin'ny taona 1977. Vita manontolo amin'ny azo izy io ka isany nahamora ny firehetana izany. Tsy mbola fantatra mazava loatra amin'izao ny antony nampirehitra ity eglizy iray tao ikikity ary efa misokatra ny fanadihadiana taon'ny tompona andraikitra momba izany, tsy nisy aloha ny naratra sy ny anana fohy tamin'izao loza izao. Farandeha nivavaka ho andreo rehetra lasibatry ny herisetra amin'ny endriny samihafa ny Papa François tamin'ny famaranana ny Angelus Omaly. Faniriny mba hitsara ny fijaliana tsy misy dikany vokatry ny fankahalana. Namafisin'ny Papa tamin'ny fotoana io koa ny antso mba hitsara ny ady amin'ireo toerana rehetra misy izany. Ankoatra ireo, nangataka ny mba hanajana ireo miaramila ny firenena mikiambana manao fampandritany an'i Liban koa ny Papa. Amafisin'ny Papa isan-kerinandro moa io antso io mba hitsara ny ady sy ny tokony rosony ny mpifanandrina midinika. Manaraka akaiky ny fivoaran-draharaha any amin'ny faritra Moyen-Orient moa ny Papa ary maneho an-trano ny firaisam-pony amin'ireo vahoaka lasibatry ny ady. Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotosana amin'ity fandaharana ity a sy ny fikaroham-baovao anisan'izany ny mirambola. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana?
Fiarahamonina?
Firohotana?
Fikambanana maso?
Vomerana?
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy?
Iraisam-pirenena?
Maneran-tany?
Miara-dalana?